Uzet ćemo jedan stih iz Biblije za uvod za ovu službu. Znači, Otkrivenje, prva glava, prvi stih. Otkrivenje Isusa Hrista koje je njemu dao Bog da pokaže svojim slugama, to jest ono što ima da se dogodi ubrzo. I obznanio to poslavši po svome anđelu, svome sluzi Jovanu. Nebeski Oče, sada kada čitamo samo ovaj jedan stih, Oče, tvoj prorok je rekao da bi o jednom stihu mogli govoriti celu noć, ceo dan, celu večnost, Oče, da je to toliko puno slave Božije, da cela večnost nije dovoljna da se ispriča kolika je tvoja slava. Tako, Oče nebeski, sada mi pristupamo tvojoj reči, Oče, pristupamo, Oče, sa verom, pristupamo u ime Isusa Hrista. I znamo, Oče, kada dođemo pred tvoj sveti tron milosti, da kada pristupimo u to ime, nećemo biti odbijeni, nego ćemo biti prihvaćeni. I molim te, Oče nebeski, da ova reč bude prelomljena. I molim te, Oče nebeski, da ova reč ne bude samo reč i slovo, nego da bude i duh, zato što je reč ubija, duh oživljava. Dozvoli, Oče nebeski, tvome svetome duhu da unutar naših srca oživi ovu reč i da ti mi damo slavu, jer si dostojan svake slave i hvale. Predajemo se u tvoje ruke i ovu službu i ostatak onoga što će biti rečeno u ime Isusa Hrista. Sesi. To je samo jedan stih, ali na kraju ove zadnje možda tri službe o kojima sam govorio, to je sad skoro već mjesec dana, su na temu slave Isusa Hrista. Pojednostavljeno rečeno, bili ste tu i većina ljudi je to slušala. Tako da znate o čemu sam govorio, ali ajde kada bi rekli u nekoliko rečenica, to je slava Isusa Hrista i koliko je on veliki i šta je ono što je on uradio za nas. I zaista, jedna misao koja mi je došla u toku nedelje, za koju mislim i verujem da je došla od Boga i puna je bogatstva u sebi, a glasi u stvari otkrivenje Isusa Hrista nije znanje nego zaljubljivanje. I ako vam se Isus Hrist otkriva, i ako kažete da imate otkrivenje, puno puta je reč otkrivenje rečena u ovoj poruci. I puno puta mi kao vernici poruke ponavljamo reč otkrivenje. I jako puno se to, Bog mi je dao otkrivenje. I puno, jako često se o tome razmišlja kao o nečemu što je bila tajna za nas, a sada vidimo i to znamo. I to jeste. Zato što otkrivanje Isusa Hrista, vi ne možete nekoga upoznavati, a da ne saznajete stvari u njemu. Ali ako vaše srce nije uključeno u to, znači čovjek će osjetiti da mu nešto u životu fali. Znači, makoliko imao činjenica o Isusu Hristu, makoliko imao ispravnih činjenica, ispravnog znanja, on će osjetiti da nešto fali sve dok njegovo srce nije zahvaćeno i nije zavolelo Isusa Hrista. I zato ja zaista i mislim i verujem da otkrivenje Isusa Hrista, otkrivanje Isusa Hrista vama lično, nije to da vam daje nove činjenice o sebi, nego da čini da ga vi više volite. A kao što sam rekao od prošle, evo tri već sada službe, možete ga više voleti jedino ako vidite šta je on u stvari uradio za vas. I kako? Kao da smo u nekakvom zatvoru. I znate, možda je najgora stvar, kada ljudi danas pitaju jedni druge kako si, svi odgovore makom, onako makinalno dobro sam. Znači, ali gledajući u zemaljskom životu nema tu puno dobro. Znači, i svi mi pomalo lažemo kada odgovorimo to dobro. Dobro ste zato što ste par godina stariji, zato što ste par godina bliže smrti, zato što ste lošijeg zdravlja, znači kako vreme prolazi, vaši dani na zemlju se okončavaju, vi ste dobro. Vidite, to uopšte nije tako i to uopšte nije tačno. Nema dobroga na zemlji i nema dobroga u životu. I ovaj život možete uporediti možda sa zatvorom u kome ste svi rođeni. Znači, a zatvor nije dobro mesto i samo može da bude prijatno, više ili manje neprijatno, ali nikako dobro. A ova zemlja i ovaj zemaljski život jesu jedan takav zatvor. Znači, svi smo mi već rođeni u njemu i svi smo mi grešnici. I nema nikoga od nas ko nije to. I svi smo osuđeni manje ili više. I u stvari, nama je zbog Adamovog greha u stvari već presuđen. Znate li ste to znali? Adam je učinio greh i nama je zbog njegovog greha i onoga što je on i Eva što su uradili u Edenskom vrtu, nama je presuđen. Mi smo zatvoreni, ali sa presudom, a plata za greh je smrt. Onoga dana kada budeš jeo sa toga drveta, toga dana ćeš umreti. I od toga dana kada su oni prekršili Božju zapovest, cijelo njihovo potomstvo je rođeno u zatvoru. Cijelo njihovo potomstvo je rođeno u ovoj zemaljskoj kolektivnoj ludnici. Cijelo potomstvo je osuđeno da umire, da stari i da umire i da nestaje iz ovoga zemaljskog života. I svi smo mi rođeni u tome zatvoru pod presudom. I stvar je u tome da smo mi svi čekali samo izvršenje te presude, a onda se pojavio on. A onda je došao Isus, rekao je bratar. Tada je došao Isus. I uradio ono što niko drugi nije mogao da uradi. I preuzeo na sebe ono što niko drugi nije mogao da preuzme. I preuzeo je krivicu svih zatvorenika na sebe. I to je uradio dobrovoljno i položio je svoje telo i razapeli su ga i prolio je svoju krv i otišao je da nas zastupa. I u ovoj generaciji on se vratio i otvorio je pečate da nam objavi da je on još uvek veran svome evanđelju, da je on još uvek veran svojim zavetu. Duga je bila nad njegovom glavom u otkrivenju 10.7. I ta duga pokazuje u stvari nije samo jedna teološka činjenica, nije samo jedan detalj koji vi znate i koji ste naučili i koje vas je brat Rakam naučio. Ta duga pokazuje da se on pojavio sa otvorenom knjigom i ta duga pokazuje da njegov zavet načinjen u krvi još na snazi. Ta duga pokazuje da vreme milosti za nas još nije prestalo. Ta duga pokazuje da je on došao sa zdravim zracima milosti. Ta duga pokazuje da mi još uvek možemo biti izvedeni iz ove zemaljske ludnice i košmarne bolnice i odvedeni u Božju nebesku slavu. Ta duga pokazuje da je on veran onome što je uradio na krstu Golgote. Znate, i uvek je to pitanje, vi morate Bibliju proučavati, ljudi kažu ja proučavam Bibliju dokle, dok ona ne zapali tvoje srce. Ako ona nije dotakla tvoju dušu, ti je ne proučavaš na ispravan način i ti nemaš ispravan pristup tome, i od toga i zbog toga dolaze veliki problemi u ovoj poruci na svim nivoima, od najmanjih vernika do najvećih imena ove poruke. Zato što se bave proučavanjem činjenica o njemu, i ako znate činjenice o nekoj osobi, to još uvijek ne znači da vi volite tu osobu. Znači, i otkrivenje Isusa Hrista nije upoznavanje sa činjenicama o njemu i sa stvarima o njemu i sa teologijom o njemu i sa pričom o njemu. Otkrivenje Isusa Hrista deluje na vašu dušu da ona voli Isusa Hrista. I zaista vi možete reći sada da je ovo krajnje radikalne su propovedi o milosti. I recimo, ako bi slušali moje propovedi iz raznih perioda, mogli bi čak i reći jednu stvar, da nekada zvuči mnogo strožije, a nekada to zvuči mnogo blaže. I onda bi mogli reći, ma dobro, Dragomire, sada se odluči za to šta je to tu u redu, a šta nije. Znate, suština je kako vi dolazite do nečega što je sveti život. Znači, sveti život je nešto bez čega ova nevesta nije nevesta Isusa Hrista. Ako se mi ne držimo moralnih standarda poruke, ako se mi ne držimo moralnih standarda na novorođene osobe, onda mi nismo upoznali Isusa Hrista. Ali nije samo pitanje da li se mi ispravno ponašamo, nije samo pitanje da li se mi ispravno odevamo, nije samo pitanje da li naše sestre nose dugu kosu i duge suknje i da li su one dovoljno duge i da li su kose dovoljno duge. Nije samo pitanje da li se to radi, nego kako smo došli i šta pokreće naš život da se tako ponaša. I to je pitanje svih pitanja u ovoj poruci. I to je velika stvar u ovoj poruci. Jer ako ljubav ne proizvodi naše ponašanje, onda to nije na novorođenje. Ako ljubav nije pokretač naših života, ako zbog ljubavi prema Hristu mi ne držimo njegove zapovesti, onda nešto nije temeljno u redu sa našom verom i nešto nije u redu sa našom osnovnom idejom Boga, zato što je Bog ljubav i Bog je izlio svog svetoga duha i izlio je ljubav Božju u naša srca sa svetim duhom. I ako ta ljubav nije pokretačka sila ili pokretačka snaga, tada, naravno, da li ljudi treba da se pristojno oblače? Da. Da li treba da se pristojno ponašaju? Da. Da li treba da donose ispravne rodove svetoga duha i svetosti? Da. Ali je veliko pitanje kako čovjek dolazi do toga da se ponaša tako. Znači, nikada ljudska sila ili ljudska pravda uvek je pred Bogom i za Boga bila nečista haljina. I prorok je to rekao i zaista sva ljudska pravda je nečista haljina. Možete da uradite bilo šta i to vas neće spasiti. Možete da učinite bilo šta svojom silom, svojom snagom, ako ga ne volite, vi niste ispravni sa Bogom. Znate, kako osoba može da ne voli Isusa Hrista zato što ga nikada nije upoznao? Idite od mene, rekao je na kraju Isus Hrista, za ove koji su današnji lažni proroci i propovednici, idite od mene prokleti u ogan večni koji je zato što nikad vas nisam upoznao. Nikada me niste voleli. Želeli ste da uzmete moje darove, želeli ste da uzmete, da napravite sebi veliko ime, želeli ste da budete veliki božanski iscelitelji i da se molite za bolest, ne? Želeli ste da manifestujete čuda, ali idite od mene, ja vas nikad nisam upoznao, vi me nikada niste u stvari voleli. Vi ste želeli da me iskoristite, vi ste želeli da uzmete moju silu i moju snagu za svoju zemaljsku slavu i to ste dobili na zemlji, ali sada to nije dovoljna ulaznica za večnost. Idite od mene. Ja vas ne poznajem. I to je sudbina današnjih modernih pokreta, religioznih pokreta koji insistiraju na duhovnim darovima, a onda ponovo, znači, ako ljubav neće proizvoditi vaše ponašanje i menjati vaše navike, i menjati vaše živote, mi nismo upoznali Boga i u stvari mi nismo nevesta Isusa Hrista. A da bi ga mi upoznali i da bi ga mi voljeli, mi ga moramo upoznati i mi moramo pričati i govoriti istinu o njemu. A istina je da nas on zastupa na nebesi. Istina je da nas je on voleo pre postanka sveta. Istina je da je on umro za nas. Istina je da je on postao naš advokat i naš branitelj. Istina je da on ove noći brani vas. Istina je da je sudija koji je bio spreman da vas presudi po pravdi postao vaš branitelj. I šta bi više u ovome zemaljskom životu od toga? Znači, propovedanje istine o Hristu je veoma važna stvar. Jer ako mi se udaljimo od toga, mi smo se udaljili od suštine i razloga Isusovog umiranja na zemlji. A on je umro da vi ne bi morali da umrete. On je bio u paklu da vi ne bi bili u paklu. On je postao vaš branitelj da bi vi išli u nebesa i da bi bili savršeni u Božim očima. On je prolio svoju krv da bi anulirao sve vaše grehe i kada je sve to uradio za vas, a šta ćete više u životu? Vera dolazi od slušanja Božje reči. I zaista vera dolazi, slušajte me, od slušanja Božje reči. A da bi to bilo efektno i da bi donelo rezultate, ogromna je odgovornost na nama ljudima koji propovedamo tu reč. Zato što će se ljudi hraniti trivijalnostima ako ne govorite o srcu evanđelja, a to je žrtva Isusa Hrista i Biblija je Isus Hrist. I brat Abraham kaže da svako slovo, svaki stih i red otkriva njega i njegovu slavu. I ako vi u svakome stihu ne vidite Hrista, onda niste dobro čitali i nemate otkrivenje toga, i vratite se ponovo i molite se Bogu sve dok ne vidite njegovu slavu, zato što svaki stih govori o njegovoj slavi. Svaka glava Biblije govori o slavi Isusa Hrista. Svaki red Biblije govori o slavi Isusa Hrista. I ono što je veličanstveno, on svoju slavu neće deliti ni sa kim. I on nema ni jedan jedini razlog u večnosti i univerzumu da deli svoju slavu ni sa kim, zato što nije delio krst na Golgoti ni sa kim, zato što umirao nije ni sa kim, zato što je sam otišao u pakao, zato što je sam uzeo ključeve pakla od Satane, zato što je sam izašao iz toga pakla, zato što je sam otišao na nebo i 2000 godina brani grešnike kao što sam ja, zato što je to sam uradio i zbog toga što nije imao asistenta u tome, zbog toga što nije imao pomoćnika u tome, zbog toga što sam ja bio samo jedan grešnik koji je rođen sa tim da mu je već presuđeno ovdje na zemlji, on nema nikakav razlog da deli svoju slavu ni sa kim. Vi i ja smo njegova slava. Vi i ja smo dokaz njegove slave. Na meni i vama on će pokazati bogatstvo svoje milosti. Vi ćete prolaziti kroz večnost i zato ste rođeni u ovom zatvoru i ovoj ludnici. Zato ste rođeni na ovome svetu da bi na vama pokazao bogatstvo svoje milosti. I onda kada vas odvede u nebo, uprko s vama samima, i kada budete šetali nebeskim Jerusalimom, i kada budu samo neka davno naglovita sećanja, ako ih uopšte i bude, i kada budete šetali kroz večnost, vi ćete znati, jednom sam bio grešnik, a sada sam ovdje. Jednom sam bio smrtnik, a sada sam ovdje. Jednom sam imao propadljivo telo, a evo me sada ovdje. Jednom sam robovao u užasnoj dimenziji vremena, a evo me sada ovdje. Jednom sam se nalazio pod nebom, a iznad mene i oko mene su bili demoni pakla u vazdušnim prostorima, a evo me sada ovdje u nebeskom Jerusalimu, evo me ovdje sada sa hiljadama anđela, sa ovim svečanim zborom, evo me sada ovdje, ovdje se nalazim, a jedini razlog zbog čega sam ovdje je on, i samo on, i niko više od njega. I sva slava pripada njemu, i samo njemu. I sve što sam ja uradio na zemlji za njega su prosto banalne sitnice. a ništa od toga što me je što sam uradio na zemlji nije bilo dovoljno da ja zaslužim uopšte da sam na ovom mestu. I onda ćete reći tim hiljadama anđela, tom svečanom zboru, ja nisam ovde zato što sam zaslužio da budem ovde, ja sam ovde zato što me je on doveo. On je meni pokazao milost. Vama, gospodi anđelima, nije morao da pokaže nikakvu milost zato što ste uvek bili ispravni, uvek ste bili pravedni, uvek ste ostali u položaju u kome ste stvoreni. I nikada niste sagrešili, bar vi koji ste ostali verni kroz sve ove vekove i ovo vreme, nikada niste sagrešili, čak i ne znate šta je greh, ali ja jesam. Ja ne da sam sagrešio, nego sam rođen kao grešnik. Ja sam rođen kao čovek kome je presuđeno da bude deo pakla, ali onda je došao on. I on je uradio ono što je nikom od nas nije bilo moguće. I on je uradio to. I on me izveo iz zarazne ludnice, i on me izveo iz košmarne bolnice, i on me izveo iz moga smrtnog tela, i on mi je dao telo koje je kao njegovo proslavljeno, i evo me ovde, i sad sam ovde, samo zbog njega i njegove volje i njegove milosti. A razlog zašto sam ovde jeste, jer je na meni, evo na meni pokazana sva slava i svo bogatstvo njegove milosti. Evo sada gledajte u mene ovako kakav jesam i pogledajte šta je njegova milost. I pogledajte ko je on i kakav je on, i pogledajte kako je veliki, i pogledajte kako je slava, i pogledajte kako je veličanstven, i da li je iko mogao uraditi to što je on uradio. Hajde recite i setite se dana, gospodo anđeli, kada je knjiga koja je bila zapečaćena bila otvorena i kada je Bog povikao, da li je iko dostojan da otvori knjigu i da pogleda šta tamo piše? Da li iko je dostojan od ljudi koji su živeli na nebu, pod zemljom, u paklu, ma gde bili, od Adama do današnjeg dana? Da li je iko dostojan da otvori knjigu i da prelomi te pečate? Da li je gospodin Mojsije dostojan? Da li je Ilija dostojan? Da li je Jovan Krstitelj dostojan? Da li je William Brakam dostojan? Da li je iko dostojan? Ne, nije niko. Ali pojavilo se jagnje. Pojavio se on koji je više nego dostojan da uzme knjigu, da prelomi pečate, i uzeo je, i prelomio je, i došao je na zemlju da kaže da njegov zavet milosti još traje sa vam.
Amen.
I zato je to toliko veličanstveno. I zato je to toliko važno. I zato je, ako ne znate šta da propovedate, propovedate o tome kako je on veliki. Govorite o tome kako je on veliki. Govorite samo o tome kako je on silan Bog. Zato što smo mi rođeni i stvoreni da pričamo o tome. I zato je to veoma jednostavna stvar. I zato ljudi ne mogu ni da koriste duhovne darove. Zato što darovi nisu da proslavite sebe, nego da proslavite njega.
Amen.
Darovi su da proslavite njega. Inspiracija je tu da proslavi njega. Inspiracija je data da ga proslavi, da pokaže na njega. Ja se sjećam da je naša sestra Lenka jednome rekla kada je čitala propovedi vrata Brahama, ja ne znam da je iko tako govorio o Isusu kao on. A zašto je govorio tako o njemu? Zato što ga je poznavao. Pa zašto su te reči tako duboke i tako snažne? Znate zašto? Zato što ga je William Brakam voleo. William Brakam je voleo Isusa Hrista. A video ga. Pojavio mu se kada je, mislim, na nekoj livadi se pojavio i video ga je kao što ga vi danas možete vidjeti na Kofmanovoj slici, i stajao je tamo. I brat Brakam je opisivao samo njegov pogled i rekao je, u njemu je bilo toliko snage da bi mogao oduvati, uništiti svet, ali u njegovim očima je bilo toliko milost. Toliko milost. Znate kome nije potrebna milost? Najglupavim ljudima na ovome svetu. Ako bi neko rekao da mu nije potrebna milost, on je čovjek koji je izgubio um, koji je izgubio razum, koji nema veze sa zdravim razumom. Milost je najdragocenija stvar koja je ikada postojala. Božanska milost je nešto najveličanstvenije što je ikada ponuđeno ljudima. Božanska milost je tako velika stvar da će celo nebo brujati o tome kroz celu večnost. Anđeli žele da se zagledaju u tu knjigu, pa nazovimo tu knjigu knjigom milosti. I kako bi mogli da nazovemo još tu knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, mi kažemo dobro, to je knjiga života i to je tačno, to je knjiga imena i to je tačno, to je knjiga i simbola i to je tačno. Jednim velikim delom ta knjiga je bila napisana na simboličan način kroz 2000 godina, ona je krila tajnu. Tajnu čega? Tajnu milosti Isusa Hrista. I onda je prorok to pojednostavio na krajnji način i dođe i kaže, on vas voli i on je poslao mene svog proroka da vam to kaže. I zaista ispravna vrsta propovedanja i ispravna vrsta duhovne hrane će uvek uticati na ljudski um i na ono o čemu ljudi razmišljaju. I zato su i veoma, veoma važni razgovori koje hrišćani vode u Hristu.
Amen, tako je.
Jer kada vi imate, čak kaže, kada su dvoje išli i kada su razgovarali o njemu, on se približio putem, a ono kada su oni razgovarali u Starome Zavetu, kaže, razgovarali su o Hristu i onda je to napisano u knjigu sećanja ili knjigu uspomena na nebesi.
Amen.
Jer zamislite koliko je to bol. U ovom svetu dvoje idu i razgovaraju o Hristu. Bože dragi, pa ovi ljudi današnjega vremena ne razgovaraju o njemu, ni ne sete ga. I ako bi vi rekli šta je greh ovoga sveta, pa on je zaboravio Hristu. Ako bi vi rekli šta je greh ovih ludih denominacija, pa dobro, zašto su one poludele? I zašto je to toliko loše? Zašto je katolička crkva pravoslavna? Zašto je to sve toliko loše? Pa zato što je uzelo slavu sa Hrista i premrstilo je na smrtne ljude. I ne radi se o tome da ti ljudi čak i nisu dobri ljudi, onoliko koliko grešnik može da bude dobar. Slušajte, mi kažemo, ovaj dobar čovjek, onaj dobar čovjek, to je onoliko koliko je grešniku moguće da bude dobar. I najveći svetac ljudskog roda je grešnik i samo grešnik. I ništa više osim toga. Pavle je grešnik, Petar je grešnik. A oni, znate šta su uradili? Kaže Biblija u knjizi Otkrivenja, kaže da su hulili na one koji žive na nebesima. Pa kako su hulili? U pečatima brat Rahan kaže, hulili su na Boga tako što su od njih napravili svece na one koji žive na nebesima. I rekli su, sada slava ne pripada samo Hristu, slava pripada i Pavlu, slava pripada i Jovanu, slava pripada i Petru, slava pripada i Mariji, slava Božja pripada kome? Brakam? Ma jo, slava pripada Gospodu Isusu Hristu. Slava pripada Gospodu Isusu Hristu i nemojmo se sa time igrati i nemojmo se sa time šaliti. Gospod Isus Hrist je bio razapet na krstu Golgote i on je jagnje koje je zaklano za vaše grehe i dajte mu slavu. I ono što možete učiniti za njega jeste da mu verujete. I ajde da kažemo da to verovati u ono što je jagnje uradilo za nas da spada u moć ili u nešto što, je, što možete uraditi sami za sebe. Mi to možemo reći, zato što je brat Brakam rekao, mi ne možemo ništa drugo uraditi osim prihvatiti. I mi prihvatamo od celoga srca da je evanđelje istina, da je Gospod Isus Hrist jedini Bog. Mi prihvatamo od sveg srca njegovo spasenje i mi zahvaljujemo od sveg srca na tome što je on to nama dao, ali iznad toga u nekoj božanskoj realnosti mi ne možemo čak ni to. Mi smo spaseni jer se on smilovao na nas. Milošću smo spaseni po veri i to je njegov dar. I to što ste vi prihvatili, to je samo zato što vam je on darovao, da to možete uraditi. I mi smo njegova nevesta. I zato se nevesta Isusa Hrista koristi kao slika ili kao proroštvo od crkvi zadnjega vremena. Jer nevesta je neko ko postaje žena udata za Isusa Hrista. I to je slika ili veza ljubavi. U ovome mračnom vremenu, usred ovog satarinog Edena, zamislite, postojaće i postoje ljudi koji još uvek vole Isusa Hrista. I koji vole Isusa Hrista više nego bilo šta drugo na ovom svijetu. U ljudskim pogledima i u ljudskim očima nikada savršen. Ni u svojim sopstvenima nikada dovoljno dobri, ali to su ljudi koji vole Isusa Nazarećana. Kojima se on otkrio. Koji na kojima je pokazao bogatstvo svoje milosti, otkrivajući sebe kroz naše vreme, našeg života, dovodeći nas do mesta da verujemo u ove stvari. Znate, ljudi su, i čujete, imam psihičkih problema, brate dragomi, imam problema u svojoj glavi, imam problema sam sa sobom, imam problema sa mojim mozgom, imam problema sa svojom psihom. O, moja prijateljice draga i prijatelju, jedini tvoj problem je što ne voliš dovoljno Isusa Hrista.
Amen.
A ne voliš ga zato što ga ne vidiš.
Amen.
Ne voliš ga dovoljno zato što ga ne vidiš. Ne vidiš da nije tvoj sudija. Ne vidiš da nije tvoj dželat. Ne vidiš da nije onaj koji će te poslati u pakao zbog tvojih slabosti i zbog tvojih gluposti. Ne veruješ mu dovoljno, ali sada samo kao što je brat Abraham rekao u svojoj propovedi, kada je propovedao pečati, pokušajte to jednostavno da vidite. Samo pokušajte to jednostavno da vidite. Zanemeće. I jednom kada vaše srce vidi koliko vas voli i šta je uradio za vas, zanemećete, ćutaćete, plakaćete. I volećete. I zaista je potrebno razmišljati o tim stvarima. Razmišljati o tim stvarima. I onda naravno da se tu pojave svakakve stvari među ljudima koji će navoditi njihovo razmišljanje da se bavi koje kakvim budalaštima. Da li ste to primetili? I svaki put kada se ljudi, kada se crkva približi temi ko je Isus Hrist i šta je on uradio za mene i za vas, odjednom se pojavi gomila sumanutih priča. Nečega što nema čak veoma nikakve veze sa duhovnom realnošću živoga Boga. Da li je zemlja ploča ili je, šta je? Okrugla, ploča, jaje, šta je? Pa šta je, da je, on me voli. Razumete? I dok vi punite glavu sa budalaštinama i sa koještarijama koje vam ne mogu pomoći u životu, ne mogu vam pomoći, vi propuštate da vidite, vi propuštate da pogledate u ono što je on uradio za vas. I zato brat Abraham ima jednu propoved koju je nazvao gledajući u Isusa, looking at Jesus. Gledajući u Isusa, vi ga morate gledati u njega. Znači osobu koju želite da upoznate morate je pogledati, nekada je morate pogledati u oči, nekada je morate čuti njen glas, morate uzeti vreme da razgovarate sa tom osobom. Tako je i sa Isusom Hristom. Znači morate pogledati u to. Morate pogledati u to i morate staviti u stranu sve teorije, sve gluposti i pogledati u to kakav je on. I suočiti se sa tim pitanjem u svome životu, pa dobro, da li je to on uradio za mene? Da ne. Slušajte, da li je on danas moj advokat, moj zaštitnik? Da li je on moj zaštitnik na nebesima? Da li je on moj sveštenik? Da li je on moj zastupnik? Da li on jeste? Da, ne. Da li ovo što Dragomir priča, da li je istina, jeste ili nije? Znači, tu nemate trećeg puta, nemate trećeg odgovora, nemate možda da li je to tako ili to nije tako. I kada vaše srce shvati da je to prosto istina, idete kroz život, znači, to je još jedna zabluda ovoga našeg života, da je on nas spasio i onda nam je dao, evo ja sam te očistio, ali od sada, nemoj slučajno da se ispravi. I mnogi ljudi čak i tako doživljavaju Hrista, oni čak i mogu doći do toga, on nam je oprostio svoje grehe, on nam je oprostio naše grehe, ali onda kada dođemo do jednoga mesta, on mi je oprostio, ali od sad pa nadalje, pripazi šta radi. Kao kada roditelji uzmu dete koje se umazalo igrajući se u prašini, onda ga operu i onda mu kaže, ali sad više nikada nemoj otići u prašini. I da ti se nije desilo da se u toj igri toliko zaneseš da mi ponovo dođeš prljav kući. I nekada ljudi veruju u Hrista toliko da veruju da on mogu da ih izvuče iz prašine i da ih istušira i da to bude u redu sa njihovim prošlim grešcima, ali onda što se tiče budućnosti koja je pred nama, e pa dobro, paziš sad. Ali slušajte, on je prosto znao da će zemaljska prašina da se vezuje za vas. On je znao. On je znao da će to da se vezuje za noge učenicima i on je na zadnjoj večeri uzeo ubrus, uzeo je peškir i oprao im je noge. I znao je da mi hodamo zemaljskom prašinom i da ćemo se isprljati i onda je rekao, u redu, ali u njihovom zemaljskom životu ja ću im biti zastupnik, bit ću im podrška i bit ću onaj koji će ih pred Bogom braniti svojim rečima i svojom krvlju. Od kada? I do kada? Do dana vašeg savršenstva, do dana uznesenja i do dana kada će vaše telo biti promenjeno i kada ćete dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. Dokle vam treba branitelj na nebesima, dok ne postanete savršeni. I zato kada mi spojimo doktrinu sa srcem, kada spojimo doktrinu sa srcem, kada spojimo ono što znamo, sa našim srcem koje kaže koliko je to veliko, mi upoznajemo Hrista. I onda, kao Josip, prosto ne možete. Da učinite da pogrešnu stvar, Bože, jednostavno ne mogu. Ja stvarno znam da ćeš me ti odbraniti pred Bogom od ovoga. Ja znam da neću izgubiti svoj večni život i status u nebu zbog ovoga. Ja znam i prosto ne mogu to više da radim. A onda Isus je rekao, ako me ljubite, šta ćete raditi? Držat ćete moje zapovjede. Jer kada ga zavolite, vi prosto ne možete da ga vređate. Kada ga zavolite, vi prosto ne možete da ga uvredite svojim ponašanjem. I zato su ovo veoma važne teme da budu u našim glavama, da razmišljamo o tom. Ovo o čemu govorim sa stanovišta ljudske pameti je apsolutno drastično. Neverovatno. Ali evanđelje jeste za ljudsku pamet neverovatna stvar. Sve je tu neverovatno. Za ljudsku pamet sve. Rodio se Sin Boži i začet od Svetoga Duha. Za pametne ljude glupost. Rodio se čovjek koji umro da bi uzeo naše grehe na sebe. Za pametne ljude ovoga sveta besmisli. Ali za vernika to je nada večnosti. Za vernika to je nešto na čemu on počiva. Za vernika to je nešto što je vrednije od života, ne postoji nešto tako vredno kao što je to. A onda kada ja kažem greci su vam oprošteni, kada ja kažem on vas brani na nebu. Znate, svaka Božja reč izgleda ljudskoj pameti neverovatna, kao kada je Bog Abrahamu rekao Sara, baka i ti ćete imati sina. Da, izgledalo je neverovatno, ali je bilo verovatno. Tako da otkrivenje Isusa Hrista jeste zaljubljivanje u Isusa Hrista. Znači, ako to ostane bez osjećaja duše, ili kako to me Zvonko podsjetio, kad smo jednom razgovarali u kolima, on je rekao, kao brat Braham bi rekao o tome, osjećam se religiozno. Ne znam ni da li je to možda i najbolji izraz za to, ali to je stanje u kome ga vaša duša jednostavno voli. Proslavlja, obožava, zahvaljuje. I Brabrakan je često na suzama govorio, osjećam se religiozno, ne znam kako bi, možda nije najbolji prevod, ne znam ni da li je dobro prevedeno, ali možda bi rekli, osjećam se uzvišeno, osjećam Božje prisustvo, osjećam se nadahnuto, zovite kako god hoćete, ali vi ga prosto volite i ne želite to da krijete više ni od koga. Znači, jako mi je drago što ove stvari pomažu ljudima. Jedna sestra mi je rekla da to o čemu govorimo treba da bude urezano i zaista treba. Božja reč treba da bude urezana u ljudska srca i ljudske umove, baš kao što je bila uklesana na kamenu ploču. I zaista je to veoma važno, vidite, ali to mora da bude urezano u nas. Tako što bi rekli, smo govorili, pa dobro, može slušati to i 10 puta, slušaj i 50, ali to je prosto istina i neka ta istina bude uklesana u tebe dok ne postane deo tebe. Dosta je, stvarno je dosta nečega što nije radosno hrišćanstvo. Dosta je tog neurotičnog hrišćanstva. Dosta je tog hrišćanstva u kome je tako puno nezadovoljstva, pa čime da budem nezadovoljan u životu, u hrišćanskom životu? Time što imam zastupnika na nebu, Isusa Hrista pravednik. Čime da budem nezadovoljan, pa njegova krv me je zaštitila od svakog greha. Čime da budem nezadovoljan, pa njegova žrtva na Golgoti je učinila da ja nikada nisam grešio, a zašto da budem nervozan? Zašto da budem neurotičan? Zašto da budem depresivan? Čemu te gluposti? Pa Isus Hrist me voli i ja volim njega. Da se mi razumemo, znate od čega dolaze neuroze, psihoze, kako oni to sve krste? Pa onda imate i razne stadijume tih psihičkih trauma, pa onda kažete nemam veze sa realnošću, pa onda kažem brate imam psihičkih problema. Znate kakav problem vi imate? Svi ljudi koji kažu to imam psihičkih problema, boje se smrti. Kada bi sve to pojednostavili u dve reči i u dve rečenice, boje se smrti. A zašto se boje smrti? Pa ne znaju kuda će. A zašto ne znaju kuda će? Zato što ne veruju u Isusa Hrista. A zašto ne veruju u Isusa Hrista? Zato što u njemu gledaju sudiju i dželata, a ne spasitelja. Pa dosta toga. Pa dosta toga u našim, u životima svim ljudi, ne treba nam to. Znate zašto vam ne treba? On je nikakav džela, to je spasitelj. Gospod Isus Hrist, vaš spasitelj. Spasitelj od čega? Od smrti, od bolesti, od pakla, od svega. I vaše spasenje je potpuno preuzeo u svoj ruk. I ne traži, nije tražio ama baš ništa od vas. Ni vašu saradnju. Ali na kraju priče i na kraju poente traži samo jednu stvar, pa veruj mi. Ja se osjećam tako prljavo, brate Dragomire, pa ja se osjećam prljavo i ne osjećam se prljavo, nego ja jesam prljav čovjek. Duhovno prljav čovjek i vi ste isto tako. A šta mislite da postoje sveti koji hodaju u ovom ljudskome telu, a da izgledaju kao sveti, da jesu sveti, pa sveti su zbog krvi, ne zbog svoje dobrote. I šta sad? Verujte mi. Mi govorimo o spasitelju, još jednom. Spasitelju, Gospodu Isusu Hristu iz Nazareta. Koji je došao sa neba na zemlju. Uzeo tu knjigu koja je bila zapečaćena i čuvala tajnu milosti. Pojavio se na zemlji. Došao je do svoga proroka. Koristio je njegov glas da bi mogao da kaže svoju poruku nam. A ta poruka jeste, ta duga zaveta svedoči, ja sam još uvek vaš spasitelj usred ovog satarinog Edena i ne boj se smrti. I ne boj se ludila. I ne boj se svojih paranoja, ne boj se ničega, ja te volim uprkos tome. Dosta više toga u hrišćanstvu, u ovoj poruci, ja moram da se umijem, da ne budem prljava osoba da bi stala pred Hrista, dosta više toga, ja sam nedostajna da se molim, prestanite više sa detinjarijama, molite se. A zašto da se molite? Pa zato što ste grešni, kome treba milost. Pa on vama treba svaki sekundu da... I onda se upekate u svoje probleme, joj, ja ne mogu čak ni da se molim, ama zašto? Pa joj, tako sam slaba, tako sam prljava, tako sam nikakva. Pa slušajte što vam pričam 3 nedelje.
Tako je.
On voli nikakve. On je umro za nikakve. U suštini hrišćanstva vam je dobitak na lotu. Najveći. On vas je voleo, izabrao vas. Pokazao vam je milost. I onda ste toliko pametni, pa joj za mene. Pa vam. Pa za mene. Slušajte, to je tako. To je istina. Ili ova poruka gubi smisao. Ako ovo nije istina, nam ova poruka ne treba. I šta je to toliko veliko u ovoj poruci? Milost. Milost koja se otkriva zadnji put na zemlji. Milost. Ja ne znam da li će biti u hiljadugodišnjem carstvu kada Bog uskrsne sve ljude. I onda je Abraham na jednom mjestu kaže da svi oni koji budu uskrsnuti i živjeli u hiljadugodišnjem carstvu su oni koji nemaju šansu i nisu imali šansu da biraju između Boga i đavola na zemlji. E da li će tamo biti milosti? Ja stvarno ne znam. Ne znam. To je neko drugo vreme, to je neka druga manifestacija osobina ovoga našega Boga, ali ako se ovdje nalazimo, usred Sataninog Edena, ja sam zahvalan Bogu, na kraju ću biti zahvalan Bogu, što sam rođen u ovo vreme, u ovakvom Sataninom Edenu, u ovoj ludnici od sveta i od vremena. I šta da sam rođen u hiljadugodišnjem carstvu bez milosti? Da li me razumete? Šta ću tamo ako to nije milost? Ako je on car, ako je on kralj sa vladalačkom palicom, ako on vlada gvozdenom palicom? Ako je on dao ljudima da im cijela atmosfera, cijelo okruženje bude savršeno, a nema milost? Ipak sam ja dobio sedmicu na lotu za što sam rođen u ovo vreme i u ovakvom svijetu. Zato što sam ja rođen u vremenu kada se Isus Hrist pojavio sa dugom zaveta i nemojte to zaboraviti. Duga je bila i duga jeste nad njegovom glavom i duga svedoči o savezu koji je načinio u svojoj krvi. I mi tako lako izgovorim. Jer Abraham je govorio o trećem potezu i kaže šta ako je vrijeme milosti završeno i onda je vrištao sa svoje propovedaonice, ne daj Bože da to bude. Nemoj. Tu je moja Rebeka je bila, tu je moja Sara, tu je moj Josip, tu je moj Bili Pol. Nemoj, Gospode. Nemoj još da se to završi. Neka ova ludnica traje još malo. Neka traje ovo još malo. Da bi oni iskusili milo sve mogućega Boga.
Amen.
Gospoda Isusa Hrista Melchisedeka koji je pokazao sebe u liku Isusa Hrista. I onda kada jedna osoba shvatila, to je brat Rakan pričao, izletela je, kad je dobila otkrivenje o milosti Isusa Hrista, izletela je na ulicu i pitala je prvu osobu koju je srela. Da li poznajete milost? Da li ste vi upoznali milost? Da li, vama to treba? Slušajte, pa to je nešto najveće što je zamislivo. Jel treba to tebi, prijatelj? Pa željni smo toga, nama toga treba, Bože. Ima jedna velika stvar, ja mislim da je u Solomonovi, ne, da je Abraham rekao, Bog će darovati milost onima koji žele milost.
Amen.
O Bože, jer ako išta želim na ovome svetu, ako išta stvarno želim na ovome svetu, to je milost. Koja prekriva sve moje slabosti. Milost. Koja me vodi sa ovoga sveta. Milost. I ako vidite kakva je i kolika je i da je vama darovana. Dobro, kažete, dobro, a šta da ja radim sa svojom depresijom, drago mi? Hoćete da vam kažem šta da radim? Radujte. Znate šta je lijek za depresiju? Radost. Slušajte, radost. Ako nemate radosti, nešto mora postati deo vaših emocija i to isto. I vi zlo možete lečiti samo dobri. I zato je zašto, kako ljudi pokušavaju da nađu lek za depresiju, analizom. I to je stvar od koga, ako će vas od ičega, ali stvarno boleti glava u životu. Onda su analize. Analize svojih osjećanja. I još odvratnija stvar kada ljudi analiziraju osjećanja drugoga čovjeka. Ali depresija, nervoza, loše psihičko stanje se ne može izanalizirati. Zato što je analizirati Satan je gubljenje vremena. Znači, to je najuzaludnija stvar, analizirati budalu. Šta, i šta će? Pa pazite, to je ludo biće, nenormalno. Slušajte, da li Lucifer jeste ludo biće? Jeste. Da li ima nešto normalno u tom čovjeku? Nije čovjek, hvala Bogu nije čovjek, bar za sad. Nema ništa. I sad da ja trošim svoje vreme analizirajući. I dakle, šta je lek za depresiju? Radost. Da se mi razumemo, radost je lek i za mnoge fizičke bolesti. U to budite sigurni. U to budite sigurni i jedan od razloga zašto ljudi teško i sve teže dolaze do izlečenja jeste što nemaju radosti u svome životu. Ne raduju se više ničemu. Slušajte, vi ste došli do mesta da se ljudi današnjice više gotovo ne raduju ničemu. A radost je lek. I naravno da je. Pa dobro, šta može jednu osobu koja je tako depresivna obradovati? Milost. Milost. Evo taj blagi pogled Isusa Hrista, koji čak možete vidjeti i sa ove Kofmanove slike. Čak i tu se može vidjeti. I koji dođe i pogleda vas i kaže vam, ne, ne boj se. Ti ne ideš u pakao. Tvoji voljeni ne idu u pakao. Ne boj. Grešnik jesi, to je tačno. Grešnica jesi, to je tačno. I nikada na ovome svetu i dok živiš u ovome telu nećeš biti ništa drugo osim grešnika i grešnice. Ali ja ovo blago, milost, stavljam u tu zemaljanu posudu tvoga tela u kome se nalazi tvoja duša i kažem tvojoj duši mir. Umiri i raduj. Ideš u nebo.
Amen.
I kada smo već kod bolesti i kada već razgovaramo o tome, razlog, i zaista to duboko verujem i verujem da mi je to Bog otkrio, razlog zašto ljudi sve teže, ne da ne dolaze do izlečenja. Vidite, to je jedna od stvari koja može tako da se proširi i koju ljudi, poluvernici, mogu ovim svetom i među vernicima poruke da prošire. Nema više izlečenja. Pa to baš i nije sasvim tako. Ovdje u ovoj sobi sedi nekoliko ljudi i gotovo svako od njih može da vam da neko svjedočanstvo o izlečenju. I tako da ne možemo reći nema izlečenja. Ali možda možemo reći da ljudi sve teže se probijaju do toga obećanja. Razlog za to je vrlo emotivan. Zato što je Bog stvorio čoveka da bude radosno biće. I radost je ta koja održava čoveka u dobrom zdravlju. To je isti. Baš kao što su loše emocije, depresije, nervoze, pa svaki kardiolog će vam reći da se srčane slabosti dobijaju zbog nervoze i zbog stresa. Nauka to kaže. Znači, da čovjek ne živi pod stresom, ne bi dobio, ni se razboleo se. Da. Strah, stres, nervoza, sve te demonska osjećanja, loša osjećanja. Pa onda, brat Brakam kaže u svojim propovedima, u molitvenim linijama, zbog tog čira koga je nervoza stvorio. Pa sada, ako nervoza ima toliku snagu da stvori čir u ljudskom debelom crevu, ili želucu, ili gdje se to sve pojavljuje, a šta onda može da uradi radost Gospodnja? Ako ta izobličena, prokleta nervoza unutar ljudskog, unutar čoveka može da stvori bolest, Pa šta može da uradi radost gospodina? Pa da ga skloni, naravno. I onda dođete do milosti. E pa ne možete da ne budete radosni. A toliko ima tog religioznog nezadovoljstva koje naša vlastita glava proizvodi. Ne valjam, loša sam, nikakva sam, bedna sam, promašen život, promašeno hrišćanstvo, sve promašeno, da ne može biti promašenije. Ja sam sama najveći promašaj Bože koji imaš. Ja sam te izdala, ja sam te izneverila. Šta ti još nisam uradila? A nisam ti verovala. Bar ne dovoljno. Znači to večito nezadovoljstvo sa svojom duhovnošću. Pa dobro, kada otkrivenje dođe i kada zahvati vašu dušu i kada vam Bog kaže, ajde ti se smirimo, sve je u redu, nema problema, nikakvih problema nema, sve u redu, kroz sve ove godine ti si spasena osoba, kroz sve ove godine ti si pomilovana osoba i ja te volim i nikada neću odstupiti od tebe i nisam, samo umiri svoju dušu i veruj. Ja ništa ne valjam. To je vaš prvi pametni odgovor Bogu. A on će vam reći, to je istina, ja znam da ništa ne valjaš, ali ja te volim i ja sam umro za tebe. I ja sam tvoja sila i ja sam tvoja snaga i ja sam tvoja zaštita. Umiri svoje... Jede, uživaj malo u lepom danu. Ili hladnoj zimi, ili toplom letu, ili u plavom nebu. Hajde uživajmo. Djavo hoće da vam kaže jednu stvar koja izgleda duhovna, ali nije. A to je da stalno morate negde napredovati do nečega. I kako napredujete, nikako da dođete do cilja. I onda dolazite do jednog paradoksa, pa vi 20 i nešto godina, bar ja gledam ljude koji stalno napreduju ka nečemu. I danas kada bi pričali, pa ja i vidjeli bi da napreduju ka istim stvarima o kojima su pričali pre 15 godina. Pa ljudi, gdje ste išli, šta ste radili, kuda ste stigli? Nego vi ne molite za otkrivenja, otkrivenja će vam reći sve u redu. Gresi su ti oprošteni. Nalaziš se pod zaštitom krvi svemogućeg Isusa Hrista. A onda je taj Bog proroku na planini rekao jednu veličanstvenu rečenicu, pa slušajte je, nikada izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista je sa tobom. A šta hoćete više da vam Bog kaže? Nikada izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista je sa tobom. Prisustvo koje nikada neće izneveriti. On vas nikada neće izneveriti, on vas nikada neće napustiti, on vas nikada neće ostaviti. Pa da li je to dovoljno da umiri vaše duše? Da li je to dovoljno da vas to raspoloži malo? Da li je to dovoljno da vam malo izmami osmeh na licu? Da li je to dovoljno da se bar za sekund malo poradujete? I onda će vam vaša pamet doći i đavo će vam reći, to je tako fina bajka, drago. Bajka. Opustite me da budem radostan u bajci, ako baš moram. Pustite me da živim u svojoj bajci. A vi živite u svojoj realnosti. Samo izvolite. Evo vam. Evo vam vaša realnost u kome ste tako duhovni sreći, tako duhovno srećni. Evo vam vaša realnost u kojoj napredujete 20, 25, 30 godina. Evo vam vaš put do cilja do koga nikada ne stižete. A mene samo pustite da živim u svom bajkovitom svijetu. I tako mi je lepo i tako se religiozno osjećam i nemam nameru da izađem. I nemam ni najmanju nameru da izlađem iz svoje bajke, nemam ni najmanju nameru da izlazim iz bajke Isusa Hrista, nemam najmanju nameru, i Jovan je bio na ostrvu Patmos, i zato što je bio u toj svojoj bajci, i zato što je bio u svojoj iluziji, mogao je da preživi to vreme.
Amen.
Amen. Zato što mu se otkrivao on. I zaista, verovali vi meni ili ne, dok vam se on otkriva na ovakav način, dok otkriva sebe i ono što je uradio za vas, postaje sve jedno. Puno toga. I ono što je privremeno, u vreme dok vam se on otkriva, dolazi na svoje mesto. Mnoge stvari koje su tako značajne su tako privremene. Sve je privremeno. Vaša mladost je privremena. Vaše srednje doba je privremeno. Sve je privremeno, sve prolazi. Ali njegovo otkrivenje nije privremeno. Njegovo otkrivenje je večno. Ljudi su umirali sa njim. I ljudi su umirali zbog toga otkrivenja. Ljudi su mogli da imaju mir pred dželatima i ubicama katoličke inkvizicije i pravoslavnih kaluđera u srednjem veku, kada su umirali sa tim otkrivenjem. Zato što je ono večno. I jednom kada dođe do vas, više vas ne napušta. Jednom kada znate, na kraju zašto je Isus rekao, vi ćete čuti istinu. A ta istina će vas osloboditi. I hajmo malo van vaše realnosti. Djavo je vrlo lukava ptica, pa onda pokušava da u čoveku usadi želju za nekim životom koji u stvari nikada neće doći. I zato ljudi imaju svoje snove, svoje maštarije, svoje gluposti i svoje nezadovoljstva sa realnošću. Ta realnost takva kakva jeste, vaša je. To vam je Bog dao. A prorok kaže, vi se možete moliti, morate i treba da se molite za otkrivenje. I onda što ne kažete Bogu, pa dobro Bože, hajde neka tvoj sveti duh dođe u moje srce. I ako Dragomir govori istinu, i ako je ovo istina, hajde ti, daj mi malo tog osjećaja religioznosti, kao što je brat Braka. Daj mi da se osjećam malo religiozno. Da vidim kako je to, pa izgledat ćete kao pijani, baš onako kao što su oni izgledali na dan Pentakosta. Ali oni su znali jednu stvar. Ko se to njima pojavio? Da li ste razmišljali kako je to zanimljivo? Vatreni stup je bio u vreme Mojsija kada je Bog predavao zakon Izraelu. I ljudi su se tresli od straha. I onda su rekli, čak i ako se gora dotakne, poginuće. Ali tamo u gornjoj sobi, mi nemamo nijedan zapis da se neko tresao kada su se vatreni jezici pojavili. A pojavio se taj isti vatreni stup. U stvari čovjek je brat Brakam imao iskustva sa tim i to je. I on kaže, ja znam šta su njegovi blagoslovi, ali zna i šta je strahopoštovanje u njegovom prisustvu. Ali na dan Pentakust, tamo je bila Brakam. A brat Brakam je u pečatima to nazvao stimulacija otkrive. I oni su znali kojim se pojavio. Ali su znali još jednu bitnu stvar, šta je on uradio za njih. Šta je on uradio za njih? Ovo je dan i ovo je vreme. Istoga evanđelja. Mi kažemo, otkrivenje koje je prva crkva imala, imat ćemo i mi. Ja se pitam. I hajmo malo o napredovanju, ponovo. Kada toliko napredujemo, pa da dođemo do jednog mesta. Znate, ljubav je čudna stvar. a posebno kada volite Boga.
Amen.
Znate što je zanimljivo u tome? Vi prosto osjećate šta on želi da radi. To je jako zanimljivo. I onda prorok propoveda na temu Pavle zatočenik Isusa Hrista. Voleo je Isusa. Mi ovo često govorimo o vizijama, govorimo o naredbama, govorimo o snovima, govorimo o vatrenom stubu, govorimo o svim tim stvarima, sve je to okej. Ali brat Brahan kaže u toj propovedi da je samo jedan mali pokret Svetoga Duha i Pavle je jednostavno znao, toliko je poznavao, toliko ga je voleo, da je znao šta Isus želi da ona. Reći ću vam jednu drastičnu stvar. Bog ne želi da mu služe osobe koje ga ne vole. A imate puno danas, nažalost, nametljivih slugu koji baš to hoće. Za njima baš treba otkrivenje. Ima jedan zanimljivi stih koji je Pavle napisao, mislim da je to poslanica Korinćanima, potražit ću ga. Sada sam ga se setio. Onaj koji misli nešto da zna, ne zna ništa kao što treba znati. A onaj koji ljubi Boga, Boga je naučio. Negde ova poruka nam data toliko dragocenih bisera da znamo istinu o mnogim stvarima o kome svi teolozi ovoga sveta mogu samo sanjati. Mi znamo šta je istina o jednome Bogu, znamo šta je istina o prvom grehu, znamo šta je istina o otkrivenju, znamo šta je istina o zadnjem vremenu, znamo šta je istina o Izraelu, znamo šta je istina o uznesenju, znamo šta je istina o Nikejskom koncilu, znamo šta je istina o katolicizmu, sve to znamo. Ajmo sad malo da razmislimo o Pavlovim rečima. I onda naravno kad znate sve te stvari, nekada zaključite ja jako puno toga znam i u redu je, stvarno je tako. I to je dragoceno.
Amen.
I to je od Boga i to je potrebno.
Amen.
Ali onda Pavle kaže, ako neko misli da puno zna, ne zna još ništa kao što treba da zna. A sad slušajte dalje, ali onaj ko voli Boga, Boga je naučio. I kada kaže naučio, to znači kao da u školi možete dobiti diplomu. Naučili ste posao koji učite. Savladali ste zanimanje kome ste posvetili svoju mladost. I onda vam daju diplomu. I Pavle kaže, ako neko voli Boga, Bog je njega naučio. I zato su po mene, i zato sam ponovo došao do otkrivenja. I zato sam vam rekao, otkrivenje je zaljubljivanje. Što ga više imate, više ga volite. A svaka ljubav, pa i Božja, ne može se sakriti. I onda kada postanete sluga, kao što je Pavle nazvao sebe zatočenik Isusa Hrista, zatočen lancima ljubav. I brat Brahan kaže, u toj propovedi on ne misli da je Pavle govorio o fizičkim lancima kojima je bio okovan u zatvoru, on govori o tim duhovnim sponama koje su vezale njegovu dušu za Gospoda, Isusa Hrista Nazarećana. I toliko ga je to vezalo u duši. Da je Pavle prosto osjetio i znao šta treba da radi. A ljubav ne upravlja vašim koracima i vašom sudbinom naredbama, nego željama. Kada ga volite, poželećete da nešto uradite za njega i uradite. I razmislite o tom. Brat Brahan mi je rekao, i onda ljudi kažu, pa dobro, Dragomire, ne znam da li kažu, ali mislim da kažu. Vidite, ta ljubav otkriva puno toga Ali mislim da kažu, kad se Dragomir dohvati jedne teme, e onda je ne ispušta. Pa dobro, ne ispuštam. A znate šta je, brat Braća mi je rekao jednu stvar. Na nekom predmetu, na nekoj temi iz Biblije, morate biti dok se to ne ureže u ljudi. Jednom kada se ureže, možete ići dalje. Ali nekada to znači da na jednoj stvari morate godinama ostajati i na nju se možda godinama vraćati. Jer ona treba da postane deo ljudi, kao njihovo disanje, kao njihovo svakodnevno funkcionisanje. Ovo treba da budu stvari koje se ne dovode u pitanje. Ovo treba da bude nešto što je samo po sebi razumljivo. Ovo je nešto što treba da preraste u naše iskustvo. A ja verujem da kada se to ureže, i to mi je jedna sestra i napisala u poruci, da se to ureže u mene, a jednom kada se ureže, e, bit ćeš druga osoba. Srećnija, mirnija, staloženija, mudrija, iznad svega radosnija. A kada postanete radosniji, bit ćete zdraviji. Ja verujem da radost može ubiti rak. Zato što ga nedostatak radosti stvori. Život je radovan. Bog je stvorio anđele da se raduju. I onda kada nemate radost u životu, onda je život mučenje. Ali razlog naše radosti nisu samo zemaljske stvari. Znate, u stvari nisu uopšte zemaljske stvari. I zato brat Brahman kaže, hajde daj mi malo te ljubavi, daj mi te malo radosti, hajde daj mi tog mira božanskog, gdje to mogu da nabavim? Znači, to su naprirodne stvari. A dokaz da je to tako, znate, da su ljudske radosti tako privremene, i ljudi misle da ako zadobiju svet i bogatstvo, da će biti radost. I onda kada u stvari to i zadobiju, oni su sve samo neradosni. Zato što ne može čovjek da se raduje dok ne zna kuda ide. Da zadobije milijardu dolara, evra, čega. To mi kažu neki prijatelji na poslu, da je naš poslodavac rekao, kaže, neću se smiriti dok ne budem imao milijardu evra. I misli da će onda biti srećan. Neće. Zato što i pored svega je samo grešnik rođen u zatvoru. I svaki dan njegovog zatvora će značiti samo bliže dan kraja. I ako ne zna, i to su čak posvetne stvari, ako njegova duša ne zna kuda ide, nju ništa, ali ja ma baš ništa na ovome svetu ne može radovati.
Amen.
A onda evanđelje je nazvano, evanđelje znači radosno.
Amen.
U stvari to toliko se iskomplikuje. Znači šta je evanđelje? Vest. Novost. Posebno u ovom danu u kome mi živimo, znate šta dovodi ovaj svet u tako psihičko labilno stanje? 70% toga su vesti. Zato što se ljudi bude i ležu slušajući vesti. Vesti o tome šta je vlada u Beogradu, Zagrebu, New Yorku uradila. Znači, prva stvar, pogledaju vesti. Pa onda šta se desilo? Evo sam jutro, zemljotres u Bosni, zemljotres sam negdje bio neki. Vest. Pa onda idete, ovaj ubio nekoga tamo. Vest. Znači, i onda kada imate gomilu tih zlih vesti, Razumete, Satan i u ovom dobu nije dovoljno da načini zlo, nego on od njega napravi svetsku senzaciju. I time širi krug zločina. A on napravi holivudski film i neko na osnovu toga dobije inspiraciju da napravi zločin. Neka opsednuta osoba počini zločin u nekome selu i to je stravično, ali onda on to raširi preko svojih medija do svake osobe koja živi u toj naciji. Znači, i onda svi milioni ljudi znaju da se negde u nekoj zabiti, nekom selu desio strašan zločin. I to umesto, i onda svi analiziraju to, pa se svi bore protiv toga. A u suštini ta medijska prezentacija samo stvara nove zločince ili im daje ideje što da radi. Znači, i to ljude čini ovako neurotiš, 70% toga. Zemljotres u Japanu. Pa ne osjećam se najbolje zbog toga, ali u redu, da to nikada nisi čuo, pa osjećao bi se okej. Znači, to su... A onda mi zaboravljamo da je evanđelje vest. Vest. Ali to je vest koju malo ljudi danas prenosi. On je umro za tebe. Staro, dobra, vest. Staro, dobro, evanđelje, stare vest. Znaš šta ima novo? Tvoj sudija je postao tvoj branilac. Slava Bogu. Već stara 2000 godina, pa ipak i ove noći veličan se. Da li je manje slava? Zato što je 2000 godina stara, ne? To su vesti koje donose radost. A radost donosi zdravlje. I zato ćemo se držati ovih tema dok se to ne počne urezivati u ljudska srca i dok ljudi ne počnu pričati o tome bar sa onoliko žara sa koliko pričaju o ravnoj ploči i o krugloj zemlji.
Amen.
Ili o nekim drugim doktrinama hiljadugodišnjega carstva ovoga ili onoga. Ono o čemu ljudi pričaju, to je o tome, je u tome je stvar. Toga je puno njihovo srce. Ali ako ne razmišljaju o ovome semenu, i ako ne razmišljaju o ovom slavnom delu, ovoga slavnoga Boga, razapetog na krstu Golgote, oni to propuštaju. I nemojmo to učiniti. Nemojmo to uraditi. Znate, Satana ima sve svoje kanale bombardovana ljudskog uma. Televiziju, novine, internet. I onda međusobne ljudska blebetanja ili priče. Od usta do usta. I sve to hrani, hrani, hrani. Ljudsku glavu. I odvodi je od ove divne priče. Od ove jedine istinite bajke. O njemu. Isusu. Nazarećeni. Jedinome slavnome Bogu. I nemojmo se udaljiti od toga. I ako se udaljimo od toga, vratimo se. A Bog ima jedan kanal da hrani vašu dušu. Propovedi svoga proroka. A tamo to piše. A tamo prorok to kaže. I to je tako veličan. Zato kada razmišljate o otkrivenju i kada proučavate Bibliju, pre nego što to uradite, zatvorite i Bibliju i propoved i ugasite ako hoćete šta imate već. Kompjuter, smartphone gdje su vam propovedi pa ih slušate. Ugasite. Samo recite jednu rečenicu. Bože, dozvolim da vidim slavu Isusa. Za rečenicu. Dozvoli da je moja duša osjeti. I neka se tvoja ljubav izlije da te ja više volim. Kad proučavate, kad se propovednici spremaju za propoved, ako vam ponestane inspiracije i ako osjetite da je sve tako suvoparno i teološki, samo zatvorite svoje Biblije i svoje beleške i samo recite tu rečenicu: Bože, dozvoli da moja duša vidi slavu Isusa Nazareća. I to je kriterij. Ja verujem. Znate, brat Rakan se spremao za službu. Ja verujem da nikada u životu nije izašao za propovedaonicu, a da se pre toga u svojoj samoći nije osjećao religiozno. Mnogi ljudi su proučavajući Bibliju poludeli. Znate zašto? Zato što je sve što su želeli bila samo teorija. Ali teorija o njemu, čak i kada je istinita, nije dovoljno. Jer ja i vi trebamo i imamo njega. I nema otkrivenja bez da vaša duša vidi slavu Isusa iz Nazareta. Kada je vidi i kada je osjeti, to je sve. I to je dovoljno. Tu možemo završiti ovu propovijed. Da Bog blagoslovi.
Amen.
Da Zvonku pomoliti.
Gospode, hvala ti na tvoje milosti. Hvala ti, Gospode, jer si u svojoj toliko velikoj ljubavi, Gospode, nisi poštedeo, Gospode, ni svoga sina, nego ga si rekao da ti je bilo milo da se nastaniš u njemu, u svoj punini, Gospode. A toliko si nas voleo, Gospode, da si ga predao, da si ga žrtvovao, Gospode, da bi naši gresi bili oprošteni, da bi, Gospode, mogli ponovo da imamo zajedništvo sa tobom, Gospode, da bi primili večni život od tebe, Gospode, da bi uživali, Gospode, u tvojoj ljubavi, u tvojoj milosti, Gospode. I Oče nebeski, ja te molim da, Gospode, tu ljubav koju si nam dao, Gospode, da ona proizvede isto također u nama ljubav, Bože, jednu povratnu ljubav, Gospode, kojom bi ti zahvalili, i iz te ljubavi i dela koje činimo prema tebi i službu koju činimo, Gospode, da sve to bude iz ljubavi, Gospode, što činimo. Oče nebeski, ja te molim samo za to da, Gospode, da nikad ne zaboravimo, Bože, da ono što si učinio, što si otkrio sebe, Gospode, nama, da nikad ne zaboravimo to i da ne zaboravimo tu veličinu onoga što si učinio, Gospode, i da to uvek imamo u svojim srcima i u svojim mislima, Bože, bez obzira da li smo na službi, da li smo u zajedništvu, da li smo negde na poslu, Gospode, neka bi to uvek bilo urezano u naša srca, Gospode, i prisutno u našim mislima, Gospode. I, Gospode, ja ti se predajem, i svi mi, Gospode, predajemo se tebi u vodstvo Duha Svetoga, Gospode, i želimo, Gospode, da tvoja volja bude u našim životima, u ime Isusa Hrista, Gospode.